Aloitetaan tämmöisellä runon lausunnalla. Samalla näkyy täältä meille. Onko Suomessa avantgardea omistettu Eino Santaselle? Onko Suomessa ketään hyvää, josta voisi tulla kirjailija? Onko Suomessa arkeologista tutkimusta? Onko Suomessa sellaisia seutuja, joista löytyisi larppikäyttöön soveltuvia luolia? Runoraatiin on taas tyrkyllä joulurunoja, mutta mitä ovat banaaniuutiset? Totuuden puhujat ovat konnia. Ketä kiinnostaa, jos ryhdyn blogikirjoittajaksi, surulinnuksi oksalle heksametrin? Liha sinua kiinnostaa, huoruus sinun lihasi himosta tärisee ja koulussa on tylsää. Valituskuora kertoo, mikä lapsia pännii, metafyysistä ahdistusta ja suomalaista suvaitsemattomuutta, luonnon ja yhteiskunnan hallinnollinen järjestäminen, sähköisessä arkistossa tunnin välein päivittävät miljoona kirjoitusta, amerikkalaisen kuninkaan kihti ja porvarin perheriidat, niistähän se elämä koostuu, aajee! Sitä paitsi, joku isi nousee kuitenkin aina yleisön keskeltä seisomaan ja huutaa, ketä kiinnostaa jotkut runot, ketä kiinnostaa kenen kaapissa nariset. Eli on ihan sama, kiinnostaako 1600-luku, Duchampin Ready Made, semiotiikan yleisöluentosarja, kaikki jyrkkä erottautuminen, koska avantgarde ei ole yhtenäinen taidesuunta, pikemminkin yhteisövideo, Sakke Järvenpään kitsch interiöri meksikolaisromuineen, an Italian metal label which started in the old days, eri värisistä hirsistä ja kivistä kerätty kellotapuli, kilttikuohuttaja, maailman painavin raha, uuden ja oudon tekoparatiisin tanssiorkesteri. Tervetuloa tänne Tuliasavu-keskustelutilaisuuteen tai yleisöluentosarjalle, semiotiikan yleisöluentosarjalle. mä olen Teemu Manninen, mä olen tämän Tuliasavu-lehden, jos joku voisi heilutella sitä lehteä sieltä. Mä olen tämän Tuliasavu-lehden, runouslehden, entinen päätoimittaja vuosilta 2006-2007. Ja tässä istuu Marko Niemi, joka on Suomen yksi kansainvälisesti tunnetuimpia digirunoilijoita. Ja hänen vierellään sitten istuu tuolla Mikael Brygger ja Henrikka Tavi, jotka ovat tämän lehden tämänhetkisiä päätoimittajia, runoilijoita molemmat. Mä olen itse myös runoilija, mutta tällä hetkellä toimin kirjallisuuden tutkijana ja tutkin varhaismodernia englantilaista runoutta. Mulla olisi tässä jotain puhuttavaa avantgarden historiasta, mutta minkä takia tässä nyt puhutaan avantgardesta ja avantgarden historiasta, niin ehkä mä voisin jotenkin kootusti nyt tiivistää jotain niitä teemoja, joista tänään nyt tässä keskustellaan. Mä luulen, että kolme asiaa on sellaisia, jotka nousee keskeisimmin esiin. Tämän otsikkona nyt sitten tietysti on runouden uudet muodot. Mitä se tarkoittaa? Onko mitään uutta tapahtunut tässä 2000-luvulla suomalaisessa runoudessa vai ei? Ja mitä se uusi voisi olla, jos se on jotain? Paljon on puhuttu jostain niin kuin tämmöistä pinnallisista asioista, on puhuttu kielihumalikoista, on puhuttu suomalaisesta uudesta avantgardesta, on puhuttu proosarunon sukupolvesta, on puhuttu kuvasta ja äänestä ja monista tämmöistä asioista. Keskitytty tavallaan tämmöisiin niin kuin pinnallisiin muodollisiin asioihin, miten se ilmenee ikään kuin teksteissä. Mutta mun mielestäni välttämättä nämä ei ole niin tärkeitä, nimittäin tärkeimmäksi ihan selkeästi on 2000-luvulla suomalaisessa runoudessa muodostunut semmoinen uudenlainen yhteisöllisyys. Mulla on sanottu ihan suoraan, että joltain vanhemmilta runoilijoilta, että tämmöistä ei olisi voinut tapahtua, mitä nyt meidän keskuudessamme on tapahtunut viimeisen 10 vuoden sisällä. Että kaikki runoilijat toimii yhdessä, järjestää tapahtumia, toimii erilaisten yhdistysten piirissä, että tulee Savoa julkaisee niihin interit, sitten on Nuoren Voiman liitto ja monia muita pienempiä ryhmiä ympäri Suomea, kuten Huutomerkki ry, jonka iltaklubilla me tänään esiinnytään. Eli uudenlainen yhteisöllisyys, yhteistoiminnan muodot on semmoinen keskeinen uusi asia, yksi asia. Sitten toisena asiana, mainitsinkin tuossa, mutta ihan selkeästi kuva ja ääni. Runous ei ole enää elä ainoastaan kirjan sivulla, vaan se on alkanut elää myös kuvan ja äänen muodossa. Uudenlaisia kuvan ja äänen muotoja, ei välttämättä uudenlaisia noin niin kuin historiallisessa mittakaavassa, mutta ainakin Suomessa. Ja sitten kolmas asia, joka oikeastaan sisällyttää itsensä tämän toisen asian kuvan ja äänen, on teknologia, nimittäin tietokone. Tuossa itse asiassa tajusin juuri, että tietokone on sellainen keskeinen väline, joka on oikeastaan nyt 2000-luvulla vasta noussut semmoisessa keskeiseksi työvälineeksi. Sen mahdollistamat työtavat on oikeastaan vaikuttaneet eniten siihen, että mitä tämä suomalainen uusrunous tällä hetkellä on. Ensinnäkin se yksinkertainen tosiasia, että runoilija voi itse vaikuttaa paljon enemmän nyt siihen, että miltä se runo näyttää sivulla. Internetin kautta tähän on tarjoutuu uudelle yhteisöllisyydelle paljon erilaisia muotoja, välitöntä viestintää, ihmiset voi pitää yhteyttä paljon paremmin, ja myös internet on mahdollistanut erilaisia julkaisumuotoja, vaihtoehtoisia julkaisumuotoja, joita tässä myös varmasti käsitellään. Ja näiden julkaisumuotojen myötä myös se, että runoilijoilla on, voi sanoa, että runoilijat ovat ottaneet tietokoneen avulla julkaisemisen kaikissa muodoissaan enemmän omaan haltuunsa. Ja tämä on alkanut murtaa niitä perinteisiä runoilijaksi tulemisen ikään kuin urakehityksen tämmöisiä perinteisiä kuvioita. Että enää ei välttämättä tulla mukaan runonkirjoittajien yhteisöön sitä kautta, kun aikaisemmin tultiin, että julkaistiin isolta kustantamolta kirja, ja se oli sitten, ollaan läpäistiin tällainen niin kuin kriitikoiden seula. Nykyään tavallaan runoyhteisöt on enemmänkin ottaneet itsellensä tämän tehtävän niin kuin määrittää sitä, mitä runous on ja mitä se voi olla. Mutta varmaan enemmän kaikki nyt, sen pikemminkin kuin että me nyt tässä niin kuin esiteltäisiin kauhean laajasti, tai kyllä tämä nyt varmasti laajoja maailmansyleileväkin puheenvuoroja tulee, mutta mä luulen, että me kaikki esitellään nyt niin kuin omasta näkökulmastamme näitä asioita. Mun mielestä yksi piirre, mikä on puuttunut ehkä uutisoinnista, kun on puuttukaan sitä kaikki maailman kielihumalikoista sun muista, on se, että ei ole ilmaistu sitä, millä tavalla runoilijat itse toimii. Ja tavallaan niin henkilökohtainen näkökulma on ehkä jäänyt mun mielestäni puuttumaan. Koska monet meistä kirjoittaa aivan erilaisista lähtökohdista, ja sitten meitä ollaan subutettu yhteen jotenkin 2000-luvun uutena runoutena, jotka on jotenkin löydetty niin kuin ilmaistavissa jotenkin samanlaisena. Mutta ollaan kaikki hyvin, hyvin erilaisia ihmisiä, mutta ehkä kuitenkin meitä yhdistää jokin sellainen niin kuin historiallinen seikka, mikä on jatkunut antiikista tähän päivään, nimittäin on puhuttu kokeellisesta runoudesta. Mutta mitä se voisi tarkoittaa? Kun on pyöritelty tätä termiä kokeellinen runous, niin on pyöritelty tätä termiä kokeellinen runous nyt viime aikoina jostain sitä lehdistä, joku on napannut tämän tämmöisen hienon termin itsellensä. Ja sitähän tietysti tulee mieleen kaikennäköisiä tämmöisiä laboratoriomaisia mielikuvia, ja siellä ne runoilijat jossain kliinisessä ympäristössä keksii jotain täysin käsittämättömiä asioitansa. Ja ovat menettäneet kaiken kontaktin tämmöiseen niin kuin elävään tunteen ilmaisuun ja muuhun. Tämmöinen on puppupuhetta. Ja samalla aikaan, jos puhutaan normaalista avantgardesta, niin unohdetaan myös se, että mitä avantgardi oikeastaan on tarkoittanut. Se tarkoittaa yksinkertaisesti vain etujoukkoa. Se tarkoittaa, oikeastaan jos puhutaan avantgardessa, silloin pyritään useimmiten tarkoittamaan 1900-luvun alun liikkeitä, kuten dadaismia ja surrealismia ja muita vastaavia liikkeitä, jotka ovat hyvin tämmöisiä niin kuin futurismia, jotka on olleet hyvin tämmöisiä väkivaltaisia purkavia liikkeitä. Mutta ne ymmärtää, kun ajattelee, että missä vaiheessa historia ilmenee, ensimmäisen maailmansodan molemmin puolin, niin millainen Eurooppa silloin oli. Silloin taiteilijat reagoi voimakkaasti siihen kammottavaan ilmapiiriin yksinkertaisesti, mikä silloin oli niillä mielenilmaisulla, jota silloin näissä liikkeissä sitten manifestoitui. Tällaisen avantgardeen usein liitetään manifestit ja ohjelmallisuus, mutta ja tällainen tavallaan niin kuin hyvin järjestäytynyt koulukuntamainen toiminta. Ja oikeastaan tällaiset niin kuin käsitykset avantgardesta on olleet ehkä haitallisia sen suhteen, jos puhutaan suomalaista uudesta avantgardesta, niin ajatellaan juuri tämän historiallisen avantgarden 1900-luvun alun avantgarden kautta. Kun oikeastaan maailmalla puhutaan ja tällä hetkellä niin sanotusta post-avantgarde-sukupolvesta, vaikea ja vähän hölmökin termi, mutta sillä oikeastaan tarkoitetaan sitä, että ne muodolliset innoitteet ja uudet tavallaan niin kuin tekemisen tavat, jotka silloin syntyi, on jo tulleet ikään kuin peruskauraksi. Ne on ihan niin kuin, tavallaan tässä on tullut jo niin kuin runouden, voisi sanoa, tämmöistä niin kuin mainstreamia. Ja tilanne on kyse on siitä, että mitä tavallaan todella niin kuin uutta, jos mitään uutta edes voi olla tässä niin kuin meidän sukupolvessa. Mun mielestä tämmöinen niin kuin ajattelu jostain uudesta ja uuden haikaileminen on vähän niin kuin tylsää. Oikeastaan tämä koko vanha versus uusi ajattelu on mun mielestä jotenkin niin kuin köyhää, jos ajatellaan sitä, mitä tämä kokeellinen runous nyt voisi olla, jos se jotain voisi olla. Mun mielestä kokeellisen runouden historiassa tärkeintä aina on ollut konservatiivisuuden ja mielikuvituksen vastakkainasettelu. Aina on ollut kyse siitä, että on olemassa kanonisoivia, konservatiivisia, typistäviä, yhteen ainoaan oikeaan taideilmaisuun jumittuvia voimia, jotka haluaa tavallaan pitää hallussansa institutionaaliset tahot, joiden kautta kirjallisuus liikkuu yleisölle ja tavallaan hallita makua. Ja sitä vastaan toimii aina mielikuvitus, ihmisen elävä mielikuvitus, joka aina uneksii uusia asioita ja uneksuu sitä omaa hetkeänsä uusilla tavoilla. Ja tähän liittyy tietysti aina, niin kuin kaikissa avantgardissa kokeellisissa runoissa, ei siellä olla laboratoriossa tekemässä kliinisiä kokeita, vaan siellä ollaan ilmaisemassa jotain. Kaikki runoilijat, jotka Suomessa tällä hetkellä kirjoittaa, voin henkilökohtaisesti sanoa, koska monet heistä tunne, kirjoittaa ihan varmasti haluten ilmaista jotain tärkeää, jonka he ovat itse kokeneet. Ja tähän ilmaisuun liittyy aina intohimo, tarve, halu sanoa. Ja yksi, mikä ehkä on tässä ollut leimaavinta, on ollut se mielikuvituksellisuuden tarpeen intohimoisuuden ajankohtaisuus. Kyse on aina myös siitä, että halutaan palata tähän, missä me nyt ollaan. Katsoa, kysyä, mitä nyt tapahtuu sellaista, minkälaisella välineellä voitaisiin tarttua tähän aikaan. Ja tämä toteutuu historiassa aika mielenkiintoisella tavalla. Nyt mennään oikeastaan vähän sitten siihen jo, että mikä on mua itseäni innoittanut. Tämä voi olla vähän taas sellainen, niin kuin, että tuntuu, että nyt lähdetään jostain ihan niin kuin, miksi lähdetään näin kaukaa. Antiikista lähti taas, niin muinaiset roomalaiset olivat sellaisia tällaisia. Mutta oikeastaan nyt on kyse siitä, että mikä mua itseäni on innoittanut runoilijana. Mä olen aina ollut suuntautunut niin kuin runouden traditioon. Mä olen kiinnostunut siitä, niin kuin mitä runous on ollut niinä tuhansina vuosina, kun se on ollut olemassa länsimaissa. Niin länsimainen runous. Jos mennään jo 300-200-luvulle ennen Kristusta hellenistiseen Aleksandriaan, siellä jo vaikutti ensimmäisiä avantgarde-liikkeitä runoudessa. Kallimakhos-niminen runoilija lähti vastustamaan Homerista epiikkaa ja haukkui sitä tämmöiseksi niin kuin pulskaksi muusaksi ja sanoi, että miksi kulkea tallattuja polkuja, kun pitäisi kulkea tallaamattomia polkuja. Häneen liittyy tällainen neoteerikkojen ryhmä ja voidaan sanoa, että ensimmäisiä koulukuntia kokeellisen runouden historiassa. Neoteerikkojen ideaalina tyyli-ideaalina oli siis laiha muusa, ja kreikkalaisen kielen käyttöön liittyi tuolloin tämmöinen vastakkainen sitten laihan ja paksun välillä, koska laiha oli älykäs ja paksu ei ollut. Mutta ideana oli se, että puhutaan henkilökohtaisista aiheista, että runoilija ilmaisee omaa henkilökohtaista elämänkokemustaan. Ja pyrittiin pieneen ilmaisuun ja syntyi epiikan tilalle epyllion, tällainen pienoiseepos. Sitten näistä neoteerikoista sai innoituksen taas roomalaiset uudet runoilijat Poete ja Novi, jonka jotenkin ehkä tunnetuin hahmo on Catullus. Tässä on Catulluksen runo hänen laulujen kirjastaan Liber Carminumin ensimmäisestä osasta runonumalta 25 Päivi Oksalan käännöksenä. Himotallus, pehmeämpi kuin kaniinin karva hienoin, ydin hanhen rasvaa tiukkuvin tai korvalehden heltta, tai vanhan miehen heppi tai lukinkin hauras verkko. Samainen tallus ahnas taas on myrskypuuskan lailla, kun kuu Diana töllistäen taas naamataulun näyttää. Vois anna mulle viitta tuo sen puijasithan multa, nenäliina myöskin saa eetapan, koru työni tyyni asta. Ne, hölmö kantaa, julkeat perimäisi vanhain lailla. Ne laske kohta kynsistä, saat mulle tuoda sassiin, jottei sun lylly pyllys vain, kätes silkin hienokaiset, häpeää nyt ruoskan iskujen sais kirjaviksi käyden, et itse joutuis hyppimään kuin laiva pieni jääden, meren aavan kouriin ankariin, raju tuulen raivotessa. Catullus ja nämä uudet runoilijat on tunnettuja siitä, että he oli siis urbaanissa Roomassa tämmöinen nuorten runoilijoiden sakki, jotka oli hyvin toimeentulevia, mutta he käänsivät selkänsä virkamiesuralle. Ja pyrkivät hyödyntämään runoissansa taitavia rakenteita, monimutkaisia mittoja, he leikkivät lajityypeillä, käyttivät sanaleikkejä, vaikeita viittauksia ja käyttivät tämmöistä niin kuin katujen kansankieltä. Ja tässä on yksi sellainen piirre, joka on minua aina kiinnostanut uusissa liikkeessä, että pyritään palaamaan ajankohtaiseen kieleen, siis tähän kieleen, elävään kieleen, sitä kieltä, mitä ihmiset käyttää. Tuossa käännöksessä jossain määrin ehkä tuli se ilmi. Sitten mielenkiintoinen hahmo 300-luvulta ja tämmöinen niin kuin roomalaisen niin sanottu retorisen runouden hahmo Ausonius. Historiasta löytyy paljon tämmöisiä unohdettuja mielenkiintoisia hahmoja. Ausonius kirjoitti muun muassa ensimmäisen yhden päivän romaanin 1600 vuotta ennen James Joycea. Ja hän myös teki tämmöisen Kento Nuptialis-nimisen häärunoelman, joka on ehkä ensimmäinen kollaasirunoelma ihmiskunnan historiassa. Hän otti Vergiliuksen Eneis-eeposan, oli Rooman kansallis-eepos, ja otti sieltä suoraan lainasi säkeiden puolikkaita ja koosti niistä uudelleen uudenlaisen runoelman, jossa puhutaan ihan eri asioista, tällaisen häärunoelman, jossa siis kuvataan morsiammen ja sulhasen hääyö. Monia muitakin muotokokeiluja, joita itse asiassa sitten 1900-luvulla esimerkiksi tämmöinen ranskalainen Oulipo-ryhmä on sitten varastanut itselleen ja väittänyt, että Ausonius plagioi heitä ennakoivasti. Ja sitten puhutaan esimerkiksi trubaduureista 1100- ja 1300-luvuilla. Tuolla Provencen alueella vaikutti tänne oksitaanialainen kulttuuri, jonka keskeltä nousi tällainen runolaulajien ryhmä. Italiassa ja Espanjassa myös vaikutti näitä samaisia tyyppejä, ja sitten he vaikutti, heidän niin kuin, olivat niin vaikutusvaltaisia tai niin mielenkiintoisia, että sitten syntyi heitä jäljitteleviä liikkeitä Saksassa, kuten minnelaulajat siellä, trovadorismo Galiciassa ja Portugalissa, trubeerit Pohjois-Ranskassa. Mitä toi tarkoittaa trubaduuri? Myös ajatellaan, että se on joku tämmöinen tyyppi, joka lauleskelee kitarakädessä jotain juttuja, mutta trubaduuri tarkoittaa vain yksinkertaisesti trobaara, löytämistä, keksimistä. Se on käännös latinan termistä kuin inventio tuolle oksitaanien kielelle. Ja Dante, suuri keskiaikainen runoilija, määrittelee trubadurin lyrikan tämmöiseksi retoriseksi, musikaaliseksi ja runoilliseksi fiktioksi. Ja mielenkiintoista on se, että fiktio, siis tämmöinen kuvittelemisen ajattelu, kuvitteellinen kirjallisuus, se oli jotain uutta keskiaikaisessa kulttuurissa. Se oli avantgardea, keksiä jotain omasta päästään. Ja se oli myös hiukan vaaralliseksi koettu asia kirkon taholta muun muassa. Trubaduurit on siitä mielenkiintoisia, että he keksivät käytännössä kaikki länsimaisen lyriikan, pienoslyriikan, laululyriikan muodot. Lukuisia erilaisia muotoja ja tyylejä. Vaikeita, hankalia, helppoja, keskityylejä, yleviä tyylejä, matalia tyylejä, jotka on tietysti olleet aikaisemmin olemassa, mutta se tapa, jolla he yhdistävät nimittäin arabialaista lyriikkaa, tällaiseen niin kuin länsimaiseen klassiseen lyriikkaan, antiikin lyriikkaan, ja kehittävät uudenlaisia muotoja, kuten esimerkiksi sestiina. Se on trubaduuri Arno Danielin, se valitettavasti ole käännöstä. Sestiina on runomuoto, jossa runoilija valitsee kuusi sanaa, jotka hän laittaa tuonne säkeiden viimeiseksi sanoiksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siellä on sanoja mennä sisään, naula, sielu, setä, huone, tällaisia. Ja ideana on sitten se, että runoilija kirjoittaa tämän runonsa siten, että nämä samat sanat toistuu jokaisen säkeiden viimeisinä sanoina siten, että seuraavassa säkeistössä niiden järjestys on 6, 1, 5, 2, 4, 3. Ja sen säkeistön sanojen järjestys vaihtuu taas samalla tavalla seuraavan säkeistön säkeiden viimeisiksi sanoiksi, kunnes sitten päädytään niin sanottuun päättösäkeistöön, en voi, jossa palataan alkuperäiseen järjestykseen siten, että sanat 1, 2 ja 3 ovat sen kolmisäkeisen loppusäkeistön säkeiden viimeisiä sanoja, ja sitten sinne keskellä jokaisen säkeistön keskellä pitää olla sitten taas näin 4-5-6 järjestyksessä. Ja tähän sitten vielä päälle monimutkaiset, vaikeat, mitalliset ja soinnilliset säännöt ja puitteet. Ja tällaista runoutta sanotaan, että trubaduurit olivat niin hyviä, että he osasivat matkia tai jäljitellä lintujen ääntä runoissansa. Ja jos en koskaan pääse kuulemaan tätä provensaalia lausuttuna, mä en sitä osaa, mutta se on kyllä todellakin niin kuin, hienoja saavutuksia tehneet. On monia liikkeitä. 1460-1520 Ranskassa vaikutti tämmöisen suurten retorikkojen liike, jossa siirryttiin käsikirjoitusten kautta niin kuin ensimmäisiä painettuja kirjoja. Ja tämmöinen liike, jossa oltiin hyvin tietoisia niin kuin siitä, että nämä uudet teknologiat tulee vaikuttamaan siihen, miltä runot näyttää, miten ne liikkuu lukijoille. He tekivät paljon erilaisia kokeiluja sillä, että typografialla, rimikaavoilla, sanan ja kuvan yhdistelmillä. Ne kiinnitti muutenkin huomiota teostensa julkaisumuotoon taiteellisena ilmaisuvälineenä. Mutta sitten oikeastaan tullaan siihen niin kuin perusasiaan, eli mun mielestäni suurin kokeellisen runouden ilmentymä, tai yksi kahdesta suurimmasta kokeellisen runouden ilmentymästä, niin ensimmäinen on renesanssi. Muista se on pelkkää kokeellisen runouden juhlaa. Pleiadit Ranskassa esimerkiksi on yksi tämmöinen runoilijakoulukunta, jossa julkaistiin manifesteja siitä, mitä uuden ranskalaisen runouden pitää olla. Englantilainen renesanssidraama on hillitöntä lajikokeilua, kielellistä kokeilua ja ilottelua. Italiassa romanssi-epos alkaa toimia täysin vastoin klassisen epiikan sääntöjä ja yhdistelemään kansankielistä perinnettä tähän niin kuin ylevään kirjallisuuteen ja syntyy humoristisia groteskejakin kuuluisia teoksia, kuten Arioston raivostunut Roland. Ja renesanssin lyriikassa muutenkin syntyi esimerkiksi sonettibuumi, joka on oikeastaan niin kuin länsimaisen runokokoelman synty. Siis Petrarca, oikeastaan Dante jo aloittaa sonettien kirjoittamisen 1200-1300-luvulla näitä syntyy, mutta Petrarcan laura 1300-luvulta ja sitten 1400-1500-luvulla Italiasta siirtyy Englantiin ja muutenkin Pohjois-Eurooppaan. Syntyy valtavia määriä, siis kaikkien piti kirjoittaa sonettikokoelma. Ja syntyi erilaisia niin kuin menetelmiä. Että miten tätä, niin kuin voidaan uudistaa tätä sonettikokoelmaa, että kun nyt pitää kirjoittaa metafyysisiä sonetteja, nyt pitää kirjoittaa niin kuin, koko ajan uudistua ja uudistua sen sonettimuodissa. Oikeastaan mun mielestä renesanssissa ihan samalla tavalla kuin kuvataiteessa perspektiivissä tulee uusi tämmöinen kokeellinen väline, joka muuttaa täysin, mullistaa kuvataiteet, niin kirjallisuudessa oikeastaan se on juuri kansankieli, joka vaikuttaa tämän tavallaan uusi tämmöinen teknologia. Kansankieli, se, että täytyy nyt tämä kieli, jota aikaisemmin niin kuin italiat ja ranskat ja muut englannit, jota niin kuin, ei ole tavallaan niin kuin, ajateltu, että näillä voitaisiin kirjoittaa tätä ylevää niin kuin, runoutta, tätä niin kuin, klassista runoutta, niin kuin antiikki ja kreikan runoutta, että ei tällaista pysty kirjoittamaan meidän kielellä. Niin nyt syntyykin sun ajatus, että ei, kyllä voidaan. Ja sitten siitä syntyy tämmöisiä niin kuin, uudistuksia. Kun sä usko siellä.
Niin.
Runo ja uudet muodot.
Niin.
Mä yritän tässä kertoa teille siitä, että mitä mä oon ajatellut asioita. Ja mä yritän, jos mut on niputettu mukaan tähän avantgardistiseen porukkaan, mä yritän vähän purkaa teidän käsityksiä siitä, että mitä nämä runoiden uudet muodot mukaan on. No ne on näitä. Tää on oikeasti mulle uutta. Siis se, että eihän nyt suomalaisessa, siis tämä on mulle oikeastaan niin ollut järkyttävintä se niin mun omassa työssäni runoilijana, omassa niin toiminnassani runoilijana. Ja se, minkä takia mä oon alkanut kirjoittaa, kun mä oon kiinnostunut runoilijasta, mä haluan tulla mukaan niin tekemään runoutta ihmisten kanssa. Olisi mun mielestä niin kuin kummallisempia piirteitä suomalaisessa runoilijassa pitkään. Mielestä niin kuin, oikeastaan niin voi sanoa, että 50-luvulta asti on ollut se, että nimenomaan runoilijan traditio on ollut kateessa kirjallisuudesta. Se ymmärrys, että mistä me tullaan ja mitä me ollaan tehty ja miksi me tehdään sellaisia asioita, kun me tehdään. Siis ei nämä asiat ole tavallaan olleet niin kuin kenellekään niin kuin ajankohtaisia, mutta mulle nämä on ollut jatkuva innoituksen lähde. Täältä se mun mielestä lähtee siitä, että sä tunnet niin kuin historian, niin kuin sä kirjoitat tässä niin kuin länsimaisen kirjallisuuden traditiossa. Sieltä löytyy niitä mielenkiintoisia, hienoja, uusia asioita myös. Jokainen ikinen runo, jota on kirjoitettu milloin tahansa, voi olla niin kuin lähtökohta aina niin kuin uudelle kirjoittamisen tavalla. Eiks niin? Eiks sä usko mua? Niin. Niin. Mutta sä halusit kuulla näitä asioita, niin nyt sä kuulet niitä asioita.
Niin.
No kyllä täällä avantgardisempaa otettakin tulee.
Nykymaailmasta, niin siitä
ainakaan.
Isi nousee yleisöstä, niin kuin Marks runossa niin sanoo.
Mutta horjutaan perustuksia vielä enemmän, että itse asiassa sun esityksen logiikka, joka niinku rakentuu siihen, että tavallaan tosiaan avantgarde oli jo aikaisemmin, ja nyt on vaikea näin löytää sillä tavalla uutta avantgardea, niin rakentuuko sitä sille perusajatukselle, että ei mitään uutta auringon alla? Ja tämähän keksivät aikoinaan mun mielestä ees vanhat kreikkalaiset ja kyttiläiset sanalla.
Ei mitään uutta auringon alla, ja sen takia niin kun, pitäisi unohtaa se niin kun miettiminen, että onko joku uutta. Mun se ei ole kauhean niin kun mielenkiintoista edes. Mun mielestä tämä vanha ja uuden vastakkainen tulee jotenkin pöliä.
Tylsä. Iso
isä. Niin. Puhutaan niin kun kuvarunoista, niin tässä on George Herbertin englantilaisen runoilijan Easter Wingsista ensimmäinen parisäkeistä. Paljon tehtiin tämmöisiä kokeiluja, on tehty ajat sitten. Mutta ehkä mun piti nyt näyttää sitten lopuksi tulla tähän niin kuin mun omalta kannaltani tärkeimpään tyyppiin, jota nyt ei jostain syystä näy tuolla meidän. Tässä piti olla William Wordsworthin iso naama. Oli englantilainen romantikko runoilija. Tässä aikaisemminkin sanoin, että niinku, muista niinku kirjallisuuden historian kokeellisessa liikkeessä mielenkiintoista on ollut muun muassa paluusi aina siihen, että miten tänä päivänä puhutaan ja niinku ajan niinku kieleen. Ja pyritään vastustamaan aina tämmöisiä niinku tavallaan sitä, että runokieli kiteytyy jonkinlaiseksi niinku taidepuheeksi, joka on vieraantunut tästä päivästä. Niin, ja mun mielestä niinku mulle oikeastaan niinku tässä ajattelussa on ollut suurin innoittaja William Wordsworth. Tosiaan englantilainen romantikko runoilija, joka julkaisi kaverinsa Samuel Taylor Coleridgein kanssa tämmöisen Lyrical Ballads-teoksen 1798. Ja siihen liittyy tämmöinen esipuhe, koska William oli hyvin tietoinen siitä, että hän on tekemässä nyt jotain uutta, ja joka varmaankin tulee niin kuin kohtaamaan niin kuin, kovaa kritiikkiä, ja niinhän se olikin. Häntä varmaan niin 20-30 vuotta haukuttiin julkisesti, siis aivan niin kuin kammottavilla tavoilla. Siis että suoraan sanottiin lehdistössä, että tämä ei niin kuin riitä edes paskapaperiksi, tämä hänen niin kuin kirjallisuutensa, tämä on häväistys ihmiskunnalle, että tällaista julkaistaan. Mikä siinä nyt oli niin kauheaa? No William oli kiinnostunut toisin kuin aikaisemmat niin kuin kanonisoidut runoilijat, oli kiinnostunut siitä, että miten niin kuin maaseudun ihmiset elävät, miten naiset kokevat elämän, miten lapset ja miten vammaiset kokevat elämän. Hän käytti siis, hänen runoissa niin kuin sankareina oli naisia, lapsia ja maalaisia. Hän oli kiinnostunut siitä, miten maalaiset puhuvat, miten tämmöistä elävää kieltä voitaisiin tuoda runouteen. Ja hän sitten kirjoitti siis balladikertomuksia tällaisten ihmisten elämästä, ja sen seurauksena sitten joutui kriitikkojen kynsiin. Mutta hän puolusti tätä tavallaan, ihan puolusti sitä nimenomaan mielikuvituksen näkökulmasta, ja hän pyrki määrittelemään niin kuin, omana aikanaansa tätä uutta runoutta. Että pitäisi alkaa miettiä sitä, että miten tämä runous nyt ylipäätään syntyy. Että nyt on aikaisemmin ajateltu kaikenlaisia tapoja, ja mun mielestä että hänen mielestään ne oli haitallisia sille, että miten runous oikeasti syntyy. Miten runoutta koetaan. Millä tavalla se voisi vaikuttaa meihin. Ja hänen ajatuksensa runoudesta oli, että sen tehtävä on parantaa ihmisten mielikuvitusta. Ja yhdistää heitä heidän niin kuin tunteelliseen elämäänsä. Ja hän ajatteli, että tällaisella niin kuin, kivettyneellä taidepuheella tällaiseen ei päästä, vaan on mentävä sinne, missä ihmiset kokee ja elää. Ja oikeastaan tässä niin kuin, tulee vain lopulliseksi toteamiseksi tällainen niin kuin, intohimoinen ilmaisun tarve kaikissa näissä niin kuin, historiallisissa kokeellisissa liikkeissä. No, mä voisin sitten päättää vaikka tähän, koska mä luulen, että nyt me päästään sitten siihen avantgardistiseen osuuteen. Silleen. Teillä on sitten vastustusta.